Azatlık radiosunun habarçısı Sapar Mehmet Nipesuliyevin Türkmenistan'da tussag edilenine doly bir yıl dolýar. Azatlık radiosunun we Türkmenistan'ın alternatif täzelikleri neşrinin habarçısı Nipesuliyev geçen ýylyň 7-nji iýulunda Awazada jurnalistika işi bilen baglylykda maglumat toplaýarka ýitirim edilip, ýa-ni 31-nji awgustda ýapyk suw arkaly türme hökm edildi. Oňa neşeli dermanlary saklamakda günä bildirildi. Jurnalistlere goraýan serhetsiz reportýorlar guramasy Sapar Mehmet Nipesuliyevin tussag edilmeginiň ýyl döwümünde Türkmenistanyň prezidentiniň adyna ýazylan açyk haty çap etdi. Hatda Nipesuliyevin tussag edilmeginden soňky döwrüň aglaby bölüginde daşky dünýäden üzgünlikde saklanýanlygy bellenýär we onuň destine türmeden boşadylmagy talap edilýär. Sapar Mehmet Nipesuliyev Azatlyk radiosu bilen 2015-nji ýylda işleşip başlady we Türkmenistanyň Balkan welaýatyndaky ykdysady sosial ýagdaýlar barada habar berip, ýylatyň gündäki durmuşyna degişli problemalary gozgady. Azatlyk radiosu we adam hukuklaryny hem jurnalistleri goraýjy halkara guramalarynyň ençemesi Nipesuliyevin tutsaglygyny onuň professional işleri bilen baglanyşdyrýarlar. Halkara guramalarynyň ençemesi jurnalisti goldaw bildirip häzirki wagtda ýörite kampaniýany alyp barýarlar. Kampaniýa gatnaşýan 13 sany guramanyň çap eden bilelikdäki beýannamasynda Birleşen Milletler guramasynyň adam hukuklary komitetiniň Türkmenistandaky türme şertleri we Yowuz daramalary şol sanda gynamalar howpy barada bildiren aladalanmalary bilen baglylykda biz jenap Nipesuliyevin saglygy we howpsuzlygy barada alada galyar diýip bellendi. Azatlyk radiosu we halkara guramalary 2015-nji ýylyň sentýabrından beri Nipesuliyevin hal ýagdaýy barada hiç hili maglumat alyp bilmän gelýärler. Birleşen Milletler Guramasynyň işçi topary 2015-nji ýylyň dekabrynda Nipesuliyevin işine syn edip, onuň eden etdilikli ýagdaýda tutsak edilendigini, sebäbi onuň hiç kim bilen görüşdirilmän saklanýanlygyny, öz isligine görä aklawçy bilen üpçün edilmänligini aýtdy. Şeýle-de bu topar Nipesuliyevin paragatçylykly ýagdaýda öz pikirini aýtmak hukugundan mahrum edilendigini bellädi we Nipesuliyevin azat edilmegine hem oňa kompensasiýa tölenmegine çagyrdy. Serhetsiz reportýorlar guramasy we Nipesuliyevi goldap çykyş edýän beýleki guramalar Türkmenistanyň prezidentiniň adyna ýazan bilelikdäki açyk hatynda Nipesuliyevin galplaşdyrylan aýyplamalar esasynda türme batylanlygyny belläp, onuň hiç kime görkezilmän saklanmagynyň Türkmenistanyň kanunçylygyna da Birleşen Milletler Guramasynyň grajdan we siýasy hukuklar baradaky halkara konwensiýasyna da ters gelýänligini aýdýarlar.